Veselībnieks. Šāds nosaukums dots nu pat klajā laistai veselības mācībai veltītai datorspēlei. Šādas datorspēles izveide sniedz divējādus labumus. Pirmkārt, tā ir bijusi iespēja dažādu jomu studējošajiem praktiski, gan datorspēles izstrādē, gan jautājumu sagatavošanā, pielietot savas teorētiskās zināšanas. Tāpat šī spēle palīdzēs jaunākās skolas vecuma bērniem apgūt ar veselības mācību saistītus tematus. Spēles izstrāde bijis izaicinājums, stāsta ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas datorspēļu dizains un grafika direktors Kaspars Steinbergs.
Mūsu studējošana arī programmas absolventi bija iesaistīti šīs te spēles tehniskās un mākslinieckās puses izveidēji. Tad, principā, visa ideja, kādai spēlē vajadzētu vizuāli izskatīties un kā tā vajadzētu arī tehniski strādāt, visa programmēšanas jautājumi, 3D modeļu, grafikas taisīšana, tas viss bija tas, ko mūsu studējošana darīja. Galvenie izaicinājumi bija, principā, tādi saprast, attiecīgi, kādā veidā mēs varam sadarboties ar satura veidotājiem, jo satura veidotājs strādā atsevišķā komandā, un mums atkal strādā atsevišķā komandā. Pēc tam bija testēšana, pirmajā reizē ļoti daudz kļūdas, tad atkal mazāk, nu tad cerēsim, ka šoreiz mums pavisam būs gludi viss noritēs.
Spēles satura galvenā redaktore ir ģimenes ārste Linda Šauriņa. Viņa norāda, ka grūtākais bijis radīt spēli, kuras saturs nav pārāk sarežģīts un ir interesants bērniem.
To jautājumu galvenā būtība ir tādas, pamatlietas, kad mums visiem būtu jāzina, bet kaut kādu jums un dēļ mēs to nezinām, jo skolē liekas, ka iemācīs vecāki, vecākiem liekas, ka iemācīs skola, bet skolā, diemžēl, jau vairākus gadus nav veselības mācības, un tagad tā paudze, kas ir izaugusi bez veselības mācības, audzina savus bērnus. Un viņi sēž šajās bērnu slimnīcas uzņemšanas nodaļās, jo nezin, ko darīt ar augstu temperatūru. Viņi sauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, un nezin, kā nosist temperatūru. Un viņus var saprast, jo viņus vada bailes par savu bērnu veselību, bet ja būtu lielāka izpratne par to, kā strādā ķermeņus, tad arī tās bailes būtu mazākas un tās rindas pie ārstiem un uzņemšanas nodaļās arī būtu mazākas.
Uztura tematam veltīto sadaļu izstrādājusi Rīgas Stradiņa universitātes lektore, uztura speciāliste Lolita Vijenēimane. Roku rokā ar viņu jautājumu izstrādē darbojušies universitātes studenti. Tā studentiem bijusi laba iespēja pielietot savas zināšanas. Turpina Lolita Vijenēimane.
Par sāli, par cukuru, par kāpēc augļi un dārzeņi jāed, kāpēc ūdens jādzer, kas ir holesterīns. Tās pamatu lietas bija jādomā tā, laikam tam bērnam ir interesanti. Protams, ļoti interesanti, kā bērni varēs tikt ar to galā vai nebūs par grūtu, jo arī gatavojot testa jautājumus augstskolā, tas ir vienmēr ļoti sarežģīti.
Ar muzikālu sveicienu spēles atklāšanā uzstājās Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas zēnu kora dalībnieki. Tieši viņiem bijusi iespēja būt šīs spēles pirmajiem izmēģinātājiem. Viņi to vērtē kā izglītojošu. Spēle piedāvā ne tikai jautājumus un atbildes, bet arī dažādus interesantus faktus. Tas palīdzējis bērniem uzzināt ko jaunu.
Man ļoti patika, ka šīs spēles var iemācīties ļoti daudz ko jaunu un daudz nezināju daudz atbildes no jautājumiem.
Un ko, piemēram, tu nezināji?
Cik daudz sirds pukst minūtē.
Un tagad tu atceries?
Gandrīz apmēram. Es arī uz dažiem atbildes nezināju.
Un piemēram, ko tu nezināji?
Kas ir hemofilija?
Un jā. Tagad tu zini?
Jā.
Un tev patika arī šis te grafiskais noformējums? Un kā
jā.
Es
jā, es izmēģināju ar abiem cilvēciņiem, bija diezgan labi.
Un piemēram, ja jums šādā veidā mācītu skolā par veselības jautājumiem?
Būtu interesanti.
Veselībnieka izstrādātāji cer, ka sadarbībā ar valsts iestādēm izdosies šo spēli iekļaut arī mācību saturā. Šo spēli atzinīgi vērtē arī Valsts izglītības satura centra mācību satura speciāliste Sandra Falka, kura norāda, ka spēle tapusi konsultējoties ar viņiem.
Viņi bija atnākuši pie mums uz Valsts izglītības satura centru un iepazīstināja mūs ar to savu ideju, ar to domu, kuras tās tēmas, kā tas viss iet kopā, teiksim, ar mācību saturu. Vai tas ir pietiekami vai gluži otrādi, kas tur būtu vajadzīgs vēl nepieciešams papildināt šīs izstrādes laikā. Tā kā viņi ir papildinājuši arī ar tā mūsu idejām, ieteikumi.
Tomēr Falka norāda, ka tas nav nekas izglītības saturā nebijis.
Vairākas gadus atpakaļ jau, piemēram, ir bijuši diagnosticējušie pārbaudes darbi, kas ir interaktīvi, kurus varēja izpildīt skolēns, teiksim, pie datora.
Tomēr to, vai izglītības saturu pirmo klašu skolēniem kādreiz papildinās arī veselībnieks, šobrīd vēl pateikt nevarot. To rādīs laiks. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.